Bezdarba līmenis Latvijā samazinājās līdz 6%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati par 3. ceturksni. Šajos mēnešos bez darba bija aptuveni 59 tūkstoši cilvēku. Latvija ar augstāko bezdarba līmeni ilgstoši bija vadībā starp Baltijas valstīm, bet šā gada 3. ceturksnī Latviju nedaudz apsteidza Lietuva. Rīgas vicemērs Vadims Baraņiks šodien atlaida Centrāltirgus valdi. Viņš pārstāv neatkarīgo deputātu frakciju. Baraņiks iecēla arī jaunu vadību. Atlaisties speciālisti komentārus sola tikai vēlāk. Tāpat vicemērs vērsās pret bijušo Rīgas satiksmes vadību. Tas darbu pašvaldības uzņēmumā vērtēs pašreizējā valde. Viņi skatīs arī eksmēra saskaņieša Nila Ušakova atbildību. Partija, gods kalpot Rīgai, pēc šiem notikumiem pārtrauca sadarbību Rīgas domē ar neatkarīgo deputātu frakciju. To apstiprināja galvaspilsētas mērs Oļegs Burovs no gods kalpot Rīgai. Minimālo algu vai mazāk naudu saņēma vismaz 100 000 darbinieku. Tie ir nedaudz vairāk kā 12% Latvijas darbinieku, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati par 3. ceturksni. Lielākais mazo algu saņēmēju skaits bija Latgalē. Tur šādu summu saņēma vismaz 1/5 darbinieku. Ārzemēs Polija pārtrauks importēt gāzi no Krievijas koncerna Gazprom. Par to publiski paziņoja Polijas gāzes kompānija. Tas notiks pēc 3 gadiem. Tad beigsies abu valstu savstarpējais gāzes līgums. Tādējādi Polija mazinās atkarību no Krievijas gāzes. Baltkrievija pastiprināja drošību uz robežas ar Ukrainu. Tas notika netālu no Černobiļas kodolavārijas vietas. Iemesls ir turistu skaits. Tas pēdējā laikā būtiski pieauga. Šogad slēgto zonu apmeklēja vairāk nekā 100 000 cilvēku. Turismu veicināja seriāla Černobiļa panākumi. Drošības pasākumus papildinās ar novērošanas kamerām un operatīvās vadības centru. Lietuva un Krievija šodien apmainīja spiegus, par to jau šorīt vēstīja mediji. Lietuva apžēloja 2 notiesātos, viens no viņiem bija federālā drošības dienesta darbinieks. Krievija pretī atdeva 2 apsūdzētos par Lietuvas militārā izlūkdienesta uzdevumu izpildi. Plašāka informācija pagaidām nav pieejama. Venēcijā šodien slēdza slavenākos turisma objektus. Itālijas pilsētā ir vieni no lielākajiem plūdiem pēdējās dekādēs. Ūdens līmenis vietām tuvojās 2 metriem. Zaudējumi no dabas parādības sasniedza vairākus miljonus eiro. Venēcijā joprojām ir spēkā ārkārtas stāvoklis. Un vēl Latvijā. Tiešsaistes festivālā bez maksas būs pieejamas 12 Latvijas filmas. Kinolentes atrodas portālā filmas.lv. Festivāls Latvijas filmas pasaulē norisināsies līdz 25. novembrim. Izlasē piedāvās 5 simtgades filmas, 3 restaurētus darbus no Latvijas kino zelta fonda un 4 ģimenes filmas. Tik tālu ziņas vieglajā valodā un turpinājumā vēl sinoptiķu prognozes. Šonakt būs lielākoties mākoņains, vietām gaidāms īslaicīgs lietus un arī migla. Gaisa temperatūra šajā naktī būs no 1 līdz 6 grādiem. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, diena bez ievērojumiem nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidu austrumu vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt būs no 4 līdz 9 grādiem. Arī Rīgā rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, diena bez ievērojumiem nokrišņiem. Pūtīs pārsvarā lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra Rīgā rīt svārstīsies ap 6-7 grādiem.